Blaðsíða 4. Að stíga skrefið. Pistill ritstjóra Rósu Maríu Hjörvar. Ótrúlegt en satt er eitt það erfiðasta sem fólk upplifir við að missa sjónina, það að ganga í blindrafélagið. Þá verður sjónmissirinn svo raunverulegur. Við það að stíga skrefið og taka við félagsskírteininu er ekki lengur hægt að láta eins og vandinn sé ekki til staðar. Í raun er töluvert að fólki sem skila sér aldrei eða minnstakosti mjög seint í raðir félagsmanna. Á bakvið þetta er auðvitað svo staðreynd og það að vera fatlaður er enn uppspretta fordóma og mismununar. Fólk veit að það verður lengra á milli þess að því verði boðið með í atburði, að það verði mögulega litið hornauga á vinnustað og muni lenda í endalausu veseni í athöfnum daglegs lífs. Fólk veit það vegna þess að það hefur verið innan gæsalappa hinum megin og veit hvaða stöðu fatlað fólk hefur í samfélaginu, að fatlað fólk er vel liðið, að gerð sé krafa að það sé komið almennilega fram við það, en jafnframt að ekki eru gerðar sömu kröfur til þess og ófatlaðra og að allt sem varðar samskipti við fatlaða sé umvafið óöryggi og félagskvíða fyrir þann ófatlaða. Flestir ófatlaðir eru hræddir við fatlaða. Ekki eins og maður er hræddur við ísbirni eða dreka, það er frekar hégómahræðsla. Fólk er hrætt að segja eitthvað vitlust, gera eitthvað vitlust, virka kjánalegt. Og þó að margt hafi skánað, því það hefur vissulega skánað, og þó að framtíðin sé björt og við sjáum fleiri og fleiri fatlaða taka ábyrðastöðu í samfélaginu, er enn himinn og haf á milli þess að vera fatlaður og ófatlaður. Þess vegna er blátt félagsskírteini blindrafélagsins oft svo erfitt skref. Því er verr, því að það er einmitt í okkar hópi hjá okkur sem tökum staglega á við fordóma, lærum að fara í kringum þá, beygja þá og brjóta, sem hægt að sækja þann styrk sem þarf til þess að lifa með fötlun. Við gefum ekkit eftir. Hjá okkur að blinda engin afsökun. Við gerum kröfur til blindra og til annara. En við skiljum líka. Við vitum hvernig það að einangrast á vinnustað, hvernig það þegar að fólk bendir manni innan gæsalappa hingað eða þangað og segir aftur innan gæsalappa þú þekki nú röddin í mér eða það kemur í ljós á síðustu stund í prófinu, samkvæmisleiknum, skólaferðinni eða hópeflinu. Við kunnum að takast á við öll litlu áföllin, að virkja æðruleysið og sjá stóru myndina, að þoka hlutónum í rétta átt á meðan maður lifir lífi með reisn og sjálfstæði og gleði. En við getum líka stutt fólk í raun, útvegað styrki, íbúðir, aðstoðað fólk við að sækja rétt sinn og svo erum við stærsti vinnustaður blindra og sjónskertra á Íslandi. Þess vegna skiptir það máli að koma til okkar. Blindrafélagið eitt sterkasta hagsmunafélag landsins, í beinum tengslum við systursamtök sín úti allan heim og leggur metnað sinn í að bæta lífskjör blindra og sjónskertra frá degi til dags. Við erum ekki með eina lausn fyrir alla. Við vitum að áhrif sjónskerðingar og aðlögun eru einstaklingsbundin. Við störfum í samræmi við mannréttindasáttmálana og virðum ákvörðunarfrelsi einstaklingsins. Það ekki okkar að ákveða hvernig fólk tekst á við fötlun sína. Okkar hlutverk að sýna fólki þær lausnir og þá möguleika sem í boði eru. Við vinnum í nánu samstarfi við þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu við að þróa fjölbreyttar og alhliða lausnir og nýtum þar okkar miklu faglegu þekkingu á öllu sem við kemur sjónskerðingu. Þetta höfum við gert í 80 ár. Við höfum staðið vörð réttindi og lífskjör blindra og sjónskertra og við viljum að sem flestir njóti góðs af því starfi. Þá enginn að þurfa að kvíða því að ganga til liðs við okkur. Samstaða okkar það sem tryggir framfarir og samvera okkar það sem styrkir okkur. Vertu óhræddur, vertu með. Og með þessum pistli hennar Rósu Maríu fylgir andlitsmynd af henni.